Напередодні Дня Білоруського Письменства, які вже 13 раз проводяться на початку вересня, Православною Церквою країни була зорганізована пілігримка Благословенного Агню з Єрусалима по різних місцях Білорусі по маршруту Мінськ-Постави. Постави були спеціально обрані столицею свята. Благословенный огонь от труны Господней был привезен у Минск еще у 1992 году первыми официальными пилигримами на Святую Землю и урочисто унесены у царские вороты Свято-Духова собора столицы. За эти годы благословенный огонь 13 разов покидал притулок собора и крочил по Беларуси, узмацняючи людей у веры и надеи. Сёлета урачыстае вандраванне распачалося са святога малебна і благаславення пілігрымкі мітрапалітам слуцкім і менскім філарэтам. Некалькі год таму змянілася лампадка з агнём. Зараз па форме яна ўяўляе сабой амаль копію святой Ефрасінюйскага сабора Полацку. У шлях па Беларусі вернікі ўзялі і цудатворную ікону, якая настала знаходзіцца ў храме Александра Невскага сталіцы і славіцца цудамі аздараўлення. Выправляючы невялікую па колькасці, але важную па значэнню пілігрымку святога агню, было сказана так. Гэта экспедыцыя перадусім выяўленне шчырага жадання быць лепшымі, больш чыстымі, святымі, чым раней. Таму усе, хто так ці інакш далучыцца да гэтай духоўнай вандроўкі, напэўна пераменяцца. У паставах благословенный огонь при мностве вернікаў быў урачыста ўнесены ў царкву святителя Миколая, асвячаць людзям праўду, надзею і жыццё.